профессор Джети Азат Консулиевич. Саламат старбе. Бишкекте ынтымак курултайы аяктады. Анда кыргыз президенти түрмөдө отурган Исмаил Исаков тууралуу оюндагысын айтты.
Бир кеңешмеде отурганда мен бир кишинеке сындап койдум, шуну туура эмес кылдыңыз деп өзүнүн коллегаларынын арасында аппаратты совещанияда. Ошону көтөрө албай эч тарс деп жаап кетип калдым. Андан кийин угуп атам, иш козголгон экен, тигиндей мындай.
Москвалык айрым алдыңкы маалымат каражаттары Кыргызстандагы окуяларга терс баа берген каларлар жарыялашты. Ооган президенти Кытайга барды. Вашингтондо жабык эшик артында өткөн АКШ-Израиль жолугушуусунун жыйынтыгы беймаалым. Экс-президент Аскар Акаев март окуяларын эскерет. Бишкекте Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы Манас эпосунун 9 томдугу бир китеп болуп басылып чыкты. 25 март бейшембинин таңында Азаттыктан ушундай жана башка кабарларды уга аласыздар. Прагадагы студияда Венера Сагындык кызы. Андай дегенде Кыргызстандагы соңку жаңылыктар Азаттыктын Бишкектеги студиясында Айданбек Акмат уулу.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар. 24 мартта кечинде ынтымак курултайы соңуна чыкты. Курултай соңунда чечим кабыл алынды. Анда ынтымак курултайын уюштуруу өлкөнүн көз карандысыздыгын жана демократиялык негиздерин бекемдөөгө салым кошот деп белгиленди. Ошондой эле президенттин саясаты колдоого алынып, диний конфессиялар менен мамлекеттин саясатын кайра карап көрүү, ыгым чыгымдарга алып келген үрп адаттардан баш тартуу, саламаттык сактоо, билим берүү багытында комплекстүү программаларды иштеп чыгуу сунушталды. Ынтымак курултайынын айрым делегаттарын бүгүн өкмөт башы Данияр Үсөнов кабыл алып, курултайда айтылган сунуш пикирлерди дагы бир жолу тактамакчы. Президент менчиктештирүүнү улантууну сунуштады. 24 мартта ынтымак курултайында жыйынтыктоочу сөз сүйлөгөн Курманбек Бакиев түндүк электро, чыгыш электро жана башка бөлүштүргүч компанияларды менчиктештирмейин уурчулук токтобойт деп билдирди. Президент Бакиев Исмаил Исаковдун камалышы боюнча маселеге токтолуп, анын боштондукка чыгышы үчүн мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун даярдоого өкмөткө тапшырма бергенин, ал мыйзамга туура келсе Исаков боштондукка чыгаарын белгиледи. Исмаил Исаков аскердик сот тарабынан 8 жылга эркинен ажыратылып, учурда номер 29-чу абакта камакта отурат. Ал айыптоолорду четке кагып, саясий ишмердүүлүгү үчүн куугунтукка алынганын билдирип келатат. Акшумкар партиясы бүгүн апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотунан кайрылат. Бул тууралуу партиянын лидери Темир Сариев Азаттыкка билдирген. Анын айтымында алар 1-май райондук соттун 16 кишиге 1-2000 сомдон айыппул салган чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, шаардык сотко кайрылышат. 23 март ынтымак курултайын делегаттары менен жолугушуу үчүн келген Акшумкар партиясынын активисттерин милиция кызматкерлери кармап, аларды санкцияланбаган пикет өткөрдү деп айыптаган. Ал эми райондук сот кармалган 16 кишиге 1-2000 сомдон айыппул салган. Бүгүн Кыргызстандык укук коргоочулар Женевада баяндама жасашат. Демократия жана атылдуу коомчунун коалициясынын жетекчиси Ошурахунованын билдирүүсүнө караганда, бүгүн Женевада буунун алдында укук коргоочулар Чолпон Жакупова, Сардар Багышбеков жана Динара Ошурахунова Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндама жасашат. Баяндамада саясий куугунтук, журналисттерди уруп согуу, сөз эркиндигинин кысымга алынышы айтылмакчы. Кыргыз өкмөтү өз кезегинде болсо, өлкөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча Бириккен Улуттар Уюмунда 5-майда баяндама жасайт. Президент 23 мартта ынтымак курултайында сүйлөгөн сөзүндө адам укуктарын сактоодо бир беткейлик өкүм сүрүп, коомдун жаратылыштын укуктары четке калып жатканын билдирген. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Венера.
Рахмат. Ала Тоо жаңылыктарын Айданбек Акмат уулу сунуш кылды. Эми эл аралык жаңылыктар. АКШ Орусия ортосунда стратегиялык куралдар боюнча келишим Прагада бекитилет. АКШ менен Орусиянын президенттери 8 апрелде Прагада жолугушуп, эки өлкөнүн арсеналындагы өзөктүк дүрмөттөрдү азайтуу боюнча жаңы келишимге кол коюуну макулдашты. Вашингтон менен Москванын өкүлдөрү келишимдин бардык шарттары талкууланып бүтүп калганын ырасташты. Мурдагы келишимдин мөөнөтү былтыр 5-декабрда аяктаган. АКШ Пакистан менен жаңы алакалар түзүүрүн жарыялады. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон баш болгон жетекчилер Вашингтондо Пакистандын тышкы иштер министри Шах Мехмуд Куреши жана Пакистандын армия башчысы генерал Каяни жетектеген расмий делегация менен сүйлөшүү өткөрүүдө. Пакистандын исламдык экстремисттерге каршы күчөтүлгөн күрөшүнө басым жасап, Хиллари Клинтон аны АКШ ар тараптан колдой турганын белгиледи. НАТО Орусияны Ооганстанга көбүрөөк салым кошууга үндөдү. Орусия маңзаттарга каршы атайын адистерди машыктыруу, аскерий тик учак менен камсыздоо жагынан Ооганстандагы согуштук аракеттерге чоң салым кошо алмак, деп билдирди НАТОнун басма сөз өкүлү шаршембиде. Анын алдында Брюссельде НАТО Орусия кеңешинин кезектеги отуруму болгон. Ага Москвадан маңзаттарды көзөмөлдөө агенттигинин башчысы Виктор Иванов катышып, Ооганстандан башталган АПИМ героин Борбор Азия менен Орусиядагы коопсуздукка коркунуч келтирип жатканын басым жасады. Кытай Беларуска 1 миллиард долларлык насыя берет. Кытайдын вице-президенти Си Цзипин Минскте Беларусьтун президенти Александр Лукашенко менен жолугушуу маалында каражат эки өлкө макулдашкан долбоорлорго жумшаларын айтты. 2013 жылкы шайлоодо Кытай президентинин мураскери катары аталып жаткан Си 1 миллиард долларлык насыя узак мөөнөткө берилерин кошумчалады. Беларусь Кытайга каалий кошулган жер семирткич, айыл чарба машинелерин экспорттойт. Интернеттеги сайт аталыштарын өз тилинде жазуу укугу бир нече өлкөгө ыйгарылды. 80-чи жылдары пайда болгон домендик аталыштар буга чейин 10 сан жана латын арифиндеги 27 тамганы колдонуу талабы менен чектелип келген. Быйыл январда гана интернеттеги аталыштарды тескеген ICANN компаниясы акырында бардык мамлекеттер өз тамгаларын колдоно алышат деген чечимди кабыл алган. Ошентип ушул жерден тарта орустар кириллицада, Мисир, Сауд Арабия, Палестина, Бириккен Араб Эмираттары араб арифинде жана башка өлкөлөр өз тилинде домендик аталыштарды колдоно баштайт. Кыргызстандагы дүйнөдөгү жаңылыктарга кызыксаңыз, биздин интернеттеги барагыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу кыскача маалымат менен микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун авто жолдорунда 28 мартка чейин кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 25 мартта республиканын ысык көл, нарын аймактарында мезгил-мезгили менен жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы ысык көл класында 6-11 дараже жылуу, Талас аймагында 11-16, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында 12-17 дараже жогорулайт. Тоолуу нарында 1 дараже сууктан 4 даражага чейин көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте түн ичинде жамгыр жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, айрым учурларда 14 метрге жеткен сындарым жел согуп турат. Абанын температурасы 15-17 дараже жылыйт. Аба ырайын маалымдоо борборунун бүгүн 25 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Назарыңыздарда таңк Азаттык. Эки күнгө созулган ынтымак курултайы кечээ ишин жыйынтыктап, анын соңунда атайын чечимдер кабыл алынды. Кыргызстанга кеңешме демократиясы ылайык келерин ырастаган президент Бакиев курултай катышуучуларынын алдында чыгып сүйлөп, тышкы саясат, коррупцияга каршы күрөш, саясий куугунтуктар боюнча өз пикирин билдирди. Курултайдын экинчи күнүндө улуттук ынтымакты бекемдөө, жердешчилик уруучулукка каршы туруу, тариф саясаты тууралуу кеп болду. Курултайдын соңку күнү туурасында Бекташ Шымшыев кабарлайт.
Курултайдын экинчи күнүндө көбүнесе айыл айылдардагы таза суу, көпүрө, мектеп, суу кат проблемалары жайында арыбын кеп болду. Жыйында чыгып сүйлөгөн 2005 жылкы бийлик алмашуусунун активдүү катышуучуларынын бири Үсөн Сыдыков мамлекет башчысына 4 маселени жерди сурап пайдаланууну токтотуу, көлдүн тазалыгын сактоо, өлкөнүн түштүгүндөгү кайтылангыс жаңгак токойлорун сактоо боюнча чечкиндүү иш чараларды көрүүсүн сунуштады. 4-үнчү маселе катары ал саясий куугунтукка туш келген 2005 жылы Бакиев менен үзөңгүлөш жүргөндөрдүн башын азаттыкка чыгаруу маселесин койду.
Мына Исмаил Исакович жөнүндө өткөндө көп сүйлөштүк, сиз абдан жакшы ойдосуз. Менин оюмча ошол оюңузду ишке ашырасыз. Калган бүт топ балдардын дагы келечеги, ошолордун дагы келечеги боюнча как мамлекеттин башчысы катары сиз кичинекей бир кененчилик кылышыңыз керек.
Исмаил Исаков менен жекече мамилесинен курултай соңунда чыгып сүйлөгөн президент Курманбек Бакиев да токтолуп, ортодогу салкынсыз мамиленин чоо жайын момундайча түшүндүрдү.
Бир кеңешмеде отурганда мен бир кичинекей сындап койдум, ушуну туура эмес кылдыңыз деп өзүнүн коллегаларынын арасында аппаратный совещанияда заводелдердин көзүнчө. Ошону көтөрө албай таш деп жооп кетип калды. Түшүнбөй деле калдым. Ой, эмне болду, Исмаил Исакович? Сүйлөсөйүн десем жок. Ой, кечен анайын бир сүйлөшөйүн, эмнеге сен тарындың? Эми мен мамлекет башчысы катары өзүн кол астында иштегендерге сындай албаймынбы? Жекетилиги кемчигин айта албасам анда мен кандай президентмин мен? Ошого чыдабай, бирөө сөзгө чыдабай эч жооп таштап кетип калды. Андан кийин угуп атам, иш козголгон экен, тигиндей мындай.
Президент Бакиев Кыргызстандын тышкы саясаты ар тараптуу, кайсы бир өлкөгө өзгөчө жан тартып, экинчи бирөөсүнүн алдында чөгөлбөй тургандыктарын белгилеп. Бирок та кийинки кездери орусиялык айрым маалымдоо каражаттары бул жердеги жагдайды кыйла эле бир жактуу чагылдырып жатышканын белгиледи.
Биз менен Россия менен Кыргызстандын ортосунда абдан жакшы алакабыз бар, бирок значит Россияда да ошондой саясатчылар бар экен да, ортого от койгонго аракет кылгандар.
Курултайда улуттук ынтымак, элди уруу-урууга бөлүү, улуттун ичине ажырым күчөтүүгө каршы туруу жайында арыбын кеп болду. Жалал Абад облусунун Аксай аймагынан келген өкүл Исак Парпиев жаамы журт жалгыз журт башчынын саясатын колдошу керектигине чоң басым жасады.
Элдин келет колунан эркелетип эри багыш, эрдин эри болсо да эң кыйын иш эл багыш дейт. Муну дагы ойго алып коёлу.
Ынтымак курултайында Кыргызстанда демократиялык жаңылануулардан натыйжа чыкпаганы, өлкө өзүнүн тарыхый жолунда иштеп чыккан каада салттарга таянышы керектиги, кеңешме демократиясын кайтарып алуу жайында да сөз болду. Буга чейинки шайлоо институтунун кадыры барки бирөтлө жоголгонун президент Бакиев да белгилеп, өлкө үчүн кеңешме демократиясы өзгөчө керектигин баса белгилеген. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттыкта кезегими түзөөдөгү маекте микрофон кайрадан Азаттыктын Бишкектеги студиясында Айданбек Ахмат уулу алып барат бүгүнкү маектерди.
Рахмат, биз саясаттанышы Табылдакеров менен акыркы кезде кыргыз орус мамилесине карата маек курайлы дегенбиз. Табылды мырза азыр биз менен байланышта. Саламатсызбы Табылды мырза?
Саламатсыздар.
Мына байкасаңыз керек, акыркы мезгилде орус маалымат каражаттарында Кыргызстан жөнүндөгү жөнүндө негативдүү макала маалыматтар көбөйдү. Бул жөнүндө кечээки курултайда президент дагы айтты. Булардын себеби эмнеде?
Эң биринчи себеби бул өнүктүрүү фондун түзүп ал жерге өзүнүн уулу Максим Бакиевди алып келгенден бери Россиянын шайлоо алдында Кыргызстанга берген кредит акчалары ошол фондко которулуп, анан Азия банк аркылуу тейлене баштады да. Анан ошондуктан Россия баягы өкмөттүн гарантиясы менен алынган акчаларды кандайча мындай коммерческий банктар аркылуу баягы жүгүртүүгө болот деген өзүнүн мындай каршы пикирлерин айтып, бир 3-4 жолу мына Данияр Үсөнов Россияга барганда да 2-3 жолу баягы айтып келди. Бирок ага карабай абал өзгөргөн жок. Ошондуктан алар мындай өзүнүн каршы эмесин көрсөтүп атат, баягы пикирин көрсөтүп айтып атат. Анан ошонго жараша дагы баягы массалык маалымат каражаттарында, россиялык массалык маалымат каражаттарында ушундай түрлүү ар түрдүү баягы пикирлер жаралып, анан Максим Бакиев жөнүндө көп маалыматтар айтылып, Гуриевич жөнүндө маалыматтар айтылып, анан италиялык же болбосо чет өлкөлүк мафиялар менен наркобарондор менен байланышы бар дегендей маалыматтар көп чыгып кетти да.
Мына президент орус тараптан кыргыз орус мамилесинин ортосуна чок салууга аракеттенген саясатчылар бар экен деп айтты да. Бул кимге багытталган сөз деп ойлойсуз?
Бул жалпысынан эле айтылды, бирок менчи бул жерде баягы Россиянын кредити жөнүндө негизги суроо маселе ошо Россиянын кредити жөнүндө болуп жатат. Анан Россиянын Кыргызстанга болгон баягы мамилесине жараша сөз жок, баягы массалык маалымат каражаттары дагы ошого жараша мындай реакция берип жатат да.
Анткени мына эми кыргыз орус мамилесинин мындан аркы келечеги кандай болду? Ушул өңүттө биз начарлоо багытында кете беребизби же кандайдыр бир өзгөрүүлөр болобу?
Эми азыркы күндө алып карасак мынау Кыргызстан менен Россиянын мамилеси Россия менен Грузиянын мамилесине бир аз жакындашып айрым жерлерде мындай окшоштук да болуп жатат да. Себептен эле мына азыр Казакстандан Кыргызстанга келүүчү товарлардын көбү чек арадан өтпөй атат. Мындайча айтканда ТМЗ'ын айтылбаса дагы кичине блокирование болуп жатат да. Анан ушундай негизде кете берет. Пока биздин өкмөт, бийлик баягы Россиянын күчүн жана Россиянын факторун түшүнбөйүнчө, толук түшүнбөйүнчө, анан мисалы үчүн биздин өкмөт ушул иштерди жасап атып, же болбосо Россияга каршы, же болбосо мына авиабаза боюнча өзүнүн мамилесин ар түрдүү жүргүзүп атпай, бүгүн бирде айтат чыгарып чыгарабыз деп, бирде айтат чыгарбай калабыз деп, мына кечээ күнү курултайда да айтты, биз эки жакты тең караштырып, тең орток саясат жүргүзүшүбүз керек деп айтып атат да.
Ошого кудуретибиз жетеби?
Өтө опурталдуу да, өтө опурталдуу. Себеп дегенде муну башынан түз туура баягы тышкы саясат жүргүзүш керек эле да. Азыр ар түрдүү мындай саясатты тияка бияка секирип отуруп, азыр тышкы саясат дагы өтө мындай нормалдуу эмес болуп калды. Анан бул бир, экинчиси азыр батыш тарапты карай кара ыктаса Кыргызстан, анда сөз жок түрдө Кыргызстанга демократиялык принциптерди киргизиш керек да. А бул азыркы бийлик үчүн дагы мындай өтө жакшы эме эмес да,
жол эмес десеңиз. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу каармандар, биз менен кыргыз орус мамилесине карата маектештик. Биз саясат таануучу Табылдакиров менен маек курдук. Кеп кездеги программада кайрадан
рахмат. Түзүүгө маектерди Айданбек Акмат уулу алып барууда. Бишкекте саат 7:15. Күндүн башкы жаңылыктары. 24-мартта кечинде ынтымак курултайы соңуна чыкты. Анда ынтымак курултайын уюштуруу өлкөнүн көз карандысыздыгын жана демократиялык негиздерин бекемдөөгө салым кошот деп белгиленди. 24-мартта ынтымак курултайында сөз сүйлөгөн Курманбек Бакиев Түндүк электро, Чыгыш электро жана башка бөлүштүргүч компанияларды менчиктештирмейин уурулук токтобойт деп билдирди. Бүгүн кыргызстандык укук коргоочулар Женевада Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндама жасашат. АКШ Орусия ортосунда стратегиялык куралдар боюнча келишимге Прагада 8-апрелде кол коюлмай болду. АКШ Пакистан менен жаңы алакалар түзөөрүн жарыялады. Кытай Беларуска 1 миллиард долларлык насыя берет. Бул күндүн башкы жаңылыктары болду. Уктурууну мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Ооганстандын президенти Хамид Карзай 3 күндүк расмий сапар менен Кытайга барды. Сүйлөшүүлөрдө көңүл бурулчу негизги маселелер катары аймактык коопсуздук жана эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгы аталууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Ооган президентинин расмий сапары эки өлкөнүн кеңири жана биргелешкен өнөктөштүгүн жаңы деңгээлге чыгарарына ишеним билдирип, тараптар эки өлкөнүн бирдей кызыкчылыгындагы маанилүү эл аралык жана аймактык маселелерди талкууларын айткан Кытай президенти Ху Цзиньтао Хамид Карзайды шаршемби күнү Бээжинде салтанаттуу жагдайда кабыл алды. Ооган президентинин Кытайга инвестиция издеп барган бул сапар учурунда соода экономика жаатында эки тараптуу бир катар келишимдерге кол коюуларда белгиленген эле. Бээжинден түшкөн кабарларга караганда эки президенттин кездешүүсүнөн кийин айрым бир документтер, анын ичинде Ооганстандын товарларын Кытайга экспорттоодо тарифтер жагынан жеңилдик берүүнү караган макулдашуу түзүлдү. Хамид Карзайды Бээжинге өкмөт министрлери, ишкер чөйрөнүн жоонтоо өкүлдөрү коштоп барды. Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматынын маалыматына караганда, ооган бийликтери Кытайды өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүндөгү Жобзан жана Маймана провинцияларынын аймагындагы 11 газ кенин иштетүүгө тартууну көздөдү. Акчасы бар, бирок табигый ресурска муктаждыгы барган сайын өсүп жаткан Кытай буга чейин Оогонстандын коомшусу Түркмөнстандагы газ кенин иштетүүнү баштады. Кытай ишканалары ооган рыногуна буга чейин эле кирген. Өлкөнүн мамлекеттик металлургиялык компаниясы Логар деген провинциянын аймагындагы Айнак деген ири ЖЭС кенин өздөштүрүү боюнча тендерди жеңип алган. 3 миллиард долларга эсептелген бул долбоор Ооганстандын тарыхындагы эң ири чет элдик инвестиция катары эсептелинет, бирок долбоордун аткарылышы маалыматтарга караганда мурда мерчемделгенден жай кетүүдө. Кытайдын мамлекеттик металлургиялык компаниясы учурда Будданын талептер бийликтеги кезде талкаланган эстеликтери турган Бамиян провинциясынын аймагындагы темир кендерин иштетүүгө да кызыктар. Кытай кезинде Талибан режимин тааныган эмес, бирок Талибандын ал кездеги союздашы Пакистан аркылуу кыйыр байланышы болгон. Бир катар аналитиктердин пикиринде Бээжин айланасындагы өлкөлөрдү америкалык аскерий базалардын жайгашуусуна тынчсызданып келе жаткандыгын эске алганда, ал Ооганстанда АКШ жана НАТО аскерлеринин турганына кубанбайт. Кытай өзү согуштан баш чыкпай жаткан Ооганстанга аскер жиберген эмес, гуманитардык гана жардам көргөзүп келүүдө. Бирок Кытай расмий өкүлдөрү тынчтыкка жана стабилдүүлүккө умтулуп жаткан Ооганстан кептирген көйгөйлөргө карата эч убакта ачык камтамачылык билдирген эмес. Тескерисинче, Ооганстандан келген шамал мусулмандар жашаган Шинжан Уйгур автоном районун дестабилдештирип жибереби деп кооптонот. Ага катары коңшу өлкөдө көз карандысыкка умтулган уйгур топторун колдогон же аларга лоялдуу болгон бийлик турушуна да кызыктар эмес. Кытай президенти Ху Цзиньтао шаршемби күнү Карзай менен жолугушуу учурунда анын өлкөсү Ооганстандын тынчтык жол менен кайра курулуусун, суверенитетти, көз карандысыздыкты, аймактык бүтүндүктү орнотуу аракетин ар убак колдоорун айткан. Ооган президенти иш сапары учурунда Кытай премьери Вен Зиябао менен да сүйлөшүү өткөрөт жана Бээжин университетинде сөз сүйлөмөкчү. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Шейшенби күнү Вашингтондо өткөн АКШ-Израиль сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы беймаалым бойдон. Президент Барак Обама менен Беньямин Нетаньяху баш аягы 2 сааттай көзмө-көз аңгемелешти. Бирок экөө тең журналисттер алдына чыккан жок. Муну байкоочулар эки тараптын ортосундагы пикир келишпестиктер жөнгө салынган жок деп жоорушту. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Израиль премьеринин кеңсеси жарыялаган билдирүүдө жолугушуу жакшы кырдаалдуу өткөнү, Обама менен Нетаньяху эки ирет жолукканы туурасында гана айтылат. Ал эми Ак үйдүн өкүлдөрү сүйлөшүүлөрү тууралуу ныпым эчтеме айтышкан жок. Өткөн аптада президент Обама Чыгыш Иерусалимде Израиль 1600 еврей үй бүлөсү үчүн турак жай курууну чечкенин кескин сынга алган. Евросоюздун тышкы иштер министрлер кеңеши да Израилден бул пландарын тезинен токтотууну талап кылган. Акырында Улуттар уюмунун башкы чысы Пан Ги Мун өткөн аптада региондо болгон кезде
World has condemned Israel's settlement expansion plans in East Jerusalem. Let us be clear. All settlements
Израилдин чыгыш Иерусалимдеги курулуштарды улантуу ниетин дүйнөлүк коомчулук айыптап жатканын эске салган. Келгиле, ачык эле сүйлөшөлү. Оккупацияланган аймактардагы мындай кадам ал кайсы жерде болбосун мыйзамсыз иш болот. Андыктан ал тезинен токтотулушу керек деп айткан башкачы. Бирок Израилдин премьер-министри Нетаньяху Вашингтонго келерде жана келген соң да Иерусалимдин чыгышында курулуштарды уланткан еврейлердин укугу бар деп ырастады. Буга омок болгон эч кандай эл аралык эрежелерди ал албетте атайылган жок. Болгон ал
The Jewish people were building Jerusalem 3000 years ago and the Jewish people are building
Еврей эли Иерусалимди 3000 жыл мурда курган, аны азыр да куруп жатат. Иерусалим конуш жай эмес, биздин борборубуз деп билдирди. АКШ-нын мамлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон коомдук байланыштар боюнча Америка Израиль комитетинин курултайында сүйлөп,
New construction in East Jerusalem or the West Bank undermines that mutual trust and endangers the proximity talks that are the first step.
Жаңы курулуштар өз ара ишенимди кетирип, жакындашуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү коркунучка калтыра турганын эскерткен. Ким бирөөлөр Израиль менен АКШ-нын ортосундагы азыркы пикир келишпестиктерди пайдаланганга умтулушу мүмкүн. Андай болгон Кошмо Штаттары түбү барып тынчтык процессинде олуттуу рол ойноо мүмкүндүгүнөн ажырайт. Ошон үчүн Клинтон Израилден чыгыш Иерусалимде эле эмес, Иордан дарыясынын батыш жээгинде да ар кандай курулуштарын токтотууну талап кылды. Израилдин бул пландары Палестина автономиясынын жаалын кайнатты. Нетаньяхунун саясаты бизди сүйлөшүү үстөлүнө олтургуза албайт, деп билдирди Махмуд Аббастын улук кеңешчиси Набила Абу Ардайхана Ройтердин кабарчысына.
Эсенбай Нурушев баяндады. Назарыңыздарда таңкы азаттыктын эл аралык окуялар күндөлүгү. Кургак учукка каршы күрөшүү күнүнө карата жарыялаган докладында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул илдеттин дары дармекке туруштук берген түрү көбөйүп жатканын белгилейт. Сөз Айнура Жекше кызында.
Акыркы кезде кургак учуктун салттуу дары дармектерге туруштук берген түрү көбөйдү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кургак учук боюнча бөлүмүнүн жетекчиси доктор Марио Равильонинин айтымында Борбор Азия мурдагы советтик жумурияттардын көбүндө эле кургак учук кеңири жайылган аймактардын бири. Чөлкөмдөгү көрсөткүчтөрдү Африканыкы менен салыштырса болот. Ал эми илдетке чалдыккандардын абсолюттук саны боюнча региондо Казакстан биринчи орунду ээлейт. Казакстанда жылына дээрлик 20,000 киши бул инфекцияны жуктуруп алат. Кыргызстанда 6,000, Түркмөнстанда 3,000, Өзбекстанда 30,000, Тажикстанда 15,000 жакын киши чалдыгат. Борбор Азия кургак учуктан көз жумгандардын саны боюнча да дүйнөдөгү алдыңкы орундарды ээлейт. Адистер мурдагы советтик жумурияттарда илдеттин антибиотиктер менен дарыланбаган түрү тездик менен жайылып жатышына өзгөчө тынчсызданышат. Маселен, Кыргызстанда бул көрсөткүч 12% түзөт. Кургак учукту социалдык же жакырлардын оорусу деп коюшат. Доктор Равиль Йоне растагандай, илдеттин көбөйүшүнүн себептери ар кандай болушу мүмкүн. Мурдагы СССРдин жумурияттарында перестройка жүрүп, эл кедейчиликтин сазына бата баштаганда инфекция өтө ылдам темп менен жайылган, дейт дарыгер.
Once you get infected,
инфекцияны жуктуруп алсаңар, бул сөзсүз түрдө кургак учук менен ооруп калдыңар дегенге жатпайт. Күчтүү тамак аш жалпысынан жакшы жардам берет. Ал эми жакырчылыктын айынан тоёо тамактанууга шарты жок. Күнүнө жетиштүү белок, углевод жебеген адамдарда уктап жаткан инфекция активдүү формага өтөт. Оорунун өнүгүшүнө тамеки тартуу, алкоголь ичимдиктерин ичүү да чоң салым кошот. СССРде дарыгерлер элдик стандарттар дан айырмаланган схемага ылайык дары жазып беришчү. Ал эми Советтер Союзу кулаганда кээ бир өлкөлөр дары-дармексиз калышкан деген адис 94-жылы Дүйнөлүк банктын кургак учук боюнча изилдөөсү үчүн Бишкекке барганын айтат. Бишкектеги кургак учук диспансеринде, мындайча айтканда, бүтүндөй өлкөдөн келген бейтаптар дарыланган борбордук ооруканада 94-жылдын күзүндө изониазид, стрептомицин, рифампицин өңдүү жөнөкөй дарылар гана бар болчу. Ал эми күчтүү пирозинамид сыяктуу дары жок болчу. Доктор түшүндүргөндөй, кургак учук 4 дары менен дарыланат. Ал эми бул схема бузулса, оорунун жогоруда сөз болгон дары-дармекке туруштук берген түрү өнүгө баштайт. 24 март кургак учукка каршы күрөшүү күнү деп бекер жерине тандалган эмес. 1882-жылы ал күнү немис окумуштуу микробиолог Роберт Кох илдетке алып келген козуткучту ачканы жарыялаган. Дал ошондон бери ал Кохтун палочкасы деп аталып жүрөт.
Айнура Жекшигызынын баяны кургак учукка каршы күрөшүү күнүнө арналды. Эми таң казактыктан кезекти бүгүнкү кыргыз гезиттеринен даярдалган баянга беребиз. Аларды адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев барактап чыкты. Азыр ал биз менен түз байланышта. Бишкек.
Рахмат. Учур гезити Россиянын РТР каналынын вести берүүсү Кыргызстандагы саясий кырдаал боюнча сюжет даярдап, азыркы кыргыз бийлигин сынга алганын маалымдап, кыргыз окурмандарына ошол макаланы которуп жарыялады. Макалада элдин эң негизги нааразычылыгы бааларды жана коммуналдык тарифтердин кескин түрдө көтөрүлүшү болгонун, анан дагы президенттин уулунун өлкөдөгү эң таасирдүү адамга айланышы элдин кыжырын кайнатып жаткандыгы белгиленет. Ынтымак бекемирээк болсун, анын барекенин эч ким шектенбесин дегениби, айтор ынтымак курултайы ишин оппозиционерлерди кармап кетүүдөн баштады. Азыркы курултай маңызы боюнча өткөн жумада өткөрүлгөн оппозициянын жыйынына арга жоктон жана шашылыш түрдө берилген жооп болду деп баалаган вести берүүсү. Макала андан ары акыркы 9 айдын ичинде Кыргызстанда Кыргызтелеком, Түндүк Электро сыяктуу бир нече стратегиялык маанилүү компаниялар менчиктештирилгенин жазат. Максим Бакиев акыркы кездери мамлекеттик акчаларды кайсыл жака бурууну чече турган царини жетектейт. Экинчиден, бизнесмен Максим Бакиевдин финансылык өндүрүштүк империясы Кыргызстандын ири ишканалары менен банктарын көзөмөлдөп турат. Кала берсе, эл аралык Манас аэропорту да үй бүлөлүк бизнестин бир бөлүгү. Максим Бакиевдин бизнес өнөктөштөрүнүн негизгилеринин бири, көп убакыт анын кеңешчиси болуп жүргөн МГН Групп эл аралык холдингдин башчысы Евгений Гуревич болуп келди. Италия бийлиги жакында эле контрабандалык бриллианттар жана наркотик менен шугулданган 3 миллиард доллар акчаны мыйзамсыз ишке киргизгени тууралуу кылмыш иштери боюнча эң башкы шектелүүчү адам катары жарыялады. Анан дал ошол Гуревичтин компаниясы Кыргызстандын мамлекеттик активдерин башкарып келген, анын ичинде Россиядан берилген 3 миллион доллар бар деп жазды. Ушул эле гезит Евгений Гуревич Кыргызстандан качпай этпей эле Орто Сай айылындагы дипломаттар шаарчасында бир оппозиционер депутаттын күйөө баласынын үйүндө жашап аткан имиш деп. Оппозиция лидери Алмазбек Атамбаев 2 күндүк иш сапары менен Москвадан кайтып келгенин, ага Орусиянын кадыр барктуу саясатчылары Кыргызстандагы саясий абалга кайдыгер болбой тургандыктарын билдиришиптир деп. Президент Курманбек Бакиев ынтымак курултайында оппозиция болбосо мамлекет коом өнүкпөй турганын эске алуу менен оппозициянын бир беткей сындаганына макул эместигин билдирди деп. Мурда күнү Бириккен элдик кыймылдын жыйыны болуп, жыйында оппозиция өкүлдөрү бийликке каршы ар кандай чечкиндүү кадамдарга бара турганын, элдик курултай койгон 7 талап аткарылбаса элдик бийликти чындап орнотуу керектигин баса белгиледи деп билдирди. Атамекен партиясынын Чүйдүбаны боюнча координатору Турат Мадылбековдун машинасы өрттөлгөндүгү кабарланган. Ушул жөнүндө кесипке кеп салган Мадылбеков өзү машинасын кимдер өрттөткөнүн билерин, мындай жаман иштерди жасап жүргөндөрдүн артынан аңдып жүргөн чекисттер бар экенин, кудай буюрса кези келгенде баарын ачыкка чыгарарын билдирген. Баяндамабыздын биринчи бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, Венера.
Шөйлөбек Дүйшевдин басма сөз баянын биздин интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. 5 жыл мурун бийлигин алдырган экс-президент Аскар Акаев март окуялары, Кыргызстандагы азыркы кырдаал тууралуу азаттыкка маек курду. Чыгармачыл адамдар, өнөрпоздор бул күндөрү көпчүлүк эскерип жаткан март окуяларын кандай маанайда белгилеп жатышат?
Башкы каарман революция деп аталган жаш секелек кыз, мына ошол кыз аягында жанын чыгарып өлүп бара жатканда башкы каарманга бир суроо менен карайм, келечекти тап депчи.
Алдыдагы жарым саат ичинде ушундай жана башка темаларга кайрылабыз. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Анда азыр ободо кайрадан бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
24 мартта кечинде ынтымак курултай соңуна чыкты. Курултай соңунда чечим кабыл алынды. Айрым делегаттарды бүгүн өкмөт башчы Данияр Үсөнов кабыл алып, курултайда айтылган сунуш пикирлерди дагы бир жолу тактамакчы. Президент менчиктештирүүнү улантууну сунуштады. 24 мартта ынтымак курултайында жыйынтыктоочу сөз сүйлөгөн Курманбек Бакиев түндүк электр, чыгыш электр жана башка бөлүштүргүч компанияларды менчиктештирмейин уурчулук токтобойт деп билдирди. Акшумкар партиясы бүгүн апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылат. Партиянын лидери Темир Сарифтин айтымында алар 1 май райондук сотунун 16 кишиге 1-2 000 сомдон айыппул салган чечимин жокко чыгарууну өтүнүшөт. Бүгүн кыргызстандык укук коргоочулар Женевада баяндама жасашат. Баяндамада саясий куугунтук, журналисттерди уруп согуу, сөз эркиндигинин кысымга алынышы айтылмакчы. Ал эми кыргыз өкмөтү адам укуктарынын абалы боюнча Бириккен Улуттар Уюмунда 5 майда баяндама жасашат. Бүгүн жогорку кеңештин пленардык отурум болот. Анда билим берүү, китепканаларга байланыштуу мыйзам долбоорлоруна өзгөртүү жана кошумча киргизүү маселеси бар. Эл аралык кабарлардан: АКШ Орусия ортосунда стратегиялык куралдар боюнча келишим Прагада бекитилет. АКШ менен Орусиянын президенттери 8 апрелде Прагада жолугушуп, эки өлкөнүн арсеналындагы өзөктүк дүрмөттөрдү азайтуу боюнча жаңы келишимге кол коюуну макулдашты. АКШ Пакистан менен жаңы алакалар түзөрүн жарыялады. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон баш болгон жетекчилер Вашингтондо Пакистандын тышкы иштер министри Шах Мехмуд Куреши жана Пакистандын армия башчысы генерал Каяны жетектеген расмий делегация менен сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. НАТО Орусияны Ооганстанга көбүрөөк салым кошууга үндөдү. Орусия маң заттарга каршы атайын адистерди машыктыруу, аскерий тик учак менен камсыздоо жагынан Ооганстандагы согуштук аракеттерге чоң салым кошо алмак деп билдирди НАТОнун басма сөз өкүлү. АКШ Израилдин жаңы конуш куруу планын тактоо аракетинде. Вашингтон Израилдин чыгыш Иерусалимде көп кабаттуу үйлөрдүн блогун куруу планы жакынкы чыгыштагы тынчтыкка залака келтирерин дагы бир ирет белгиледи. Кытай Беларуска 1 миллиард долларлык насыя берет. Кытайдын вице президенти Си Цзиньпин Минскде Беларусьтун президенти Александр Лукашенко менен жолугушуу маалында каражат эки өлкө макулдашкан долбоорлорго жумшаларын айтты. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду.
Жаңылыктарды Айдамбек Акматулу сунуш этти. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун авто жолдорунда 28 мартка чейин кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 25 мартта республиканын Ысык Көл, Нарын аймактарында мезгил менен жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл кылаасында 6-11 дараже жылуу, Талас аймагында 11-16, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында 12-17 дараже жогорулайт. Тоолун нарында 1 дараже сууктан 4 даражага чейин көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте түн ичинде жамгыр жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, айрым учурларда 14 метрге жеткен сындарым жел согуп турат. Абанын температурасы 15-17 дараже жылыйт. Аба ырайын маалымдоо борборунун бүгүн 25 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Велис кызы тааныштырды.
Назарыңыздарда таңк азаттык. Орусияда уактылуу башка калып жүргөн Кыргызстандын мурдагы президент Аскар Акаев азаттыктын кабатчысы менен кеңири маек курду. Азыр ушул маектин кийинки бөлүгүн сунуш этебиз. Аны Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев алып барат.
Жогазымын клапты талдоого алган дароосундагы кепте сиз туурасында 1999-жылы 31 декабрда бийликти өткөрүп берген Борис Ельцин сыяктуу эле мурдараак деле өзү бийликтен түшүп бергенде жакшы болмок эле деген кеп бар. Сизде ушундай ой болду беле?
Россиянын биринчи президенти Борис Николаевич Ельцинге менин мамилем өтө терең, өтө бийик болгон. Өзүңөр жакшы билесиңер, мен АКШ'ны терең сыйлаган адамдарданмын. Жана Борис Николаевичтин дагы мага мамилеси өзгөчө болгон, аны да жакшы билесиңер. Себеби Борис Николаевич Ельцин 91 жылы Россия Федерациясынын биринчи президенти болуп шайланганда биринчи сапарын Кыргызстанга жасаган. Казакстанга эмес, Өзбекстанга эмес, Украина, Белоруссияга эмес, биринчи Кыргызстанга. Себеби дегенде Борис Николаевич ошол 91 жылы келгенде айткан: эмчи менен биринчи сапарым Кыргызстанга, себеби Кыргызстан биринчи демократиялык жолго бурулду, мен ошону сыйлап, ошону урматтап кыргыз элине келип отурам деп расмий сапар менен келип кеткен 91 жылы, эсиңерде болсо. Экинчи жагына келсек, 99 жылы эми өзүңөр жакшы билесиңер, Борис Николаевич өз ыктыяры менен кетти, бирок ал киши ден соолугуна байланыштуу кетти. Ошондуктан ал киши бийликти өткөзүп берип, абдан жакшы Россияга жакшы жол ачып берди. Эми Кыргызстанга келсек, өзүңөр билесиңер, кудайга шүгүр, мына оппозицияга жакпас, бирок кудайга шүгүр, менин ден соолугум бүгүн деле чың. Мына бүгүн деле, ошо 10 жыл өттү ошондон бери, ошол сөздөр башталган 10 жыл өттү, бүгүн деле мен күнү түнү башка тарапта болсо дагы мына илим тарапта күнү түнү тынбай иштеп атам. Илим тарабында бир кичинекей из калтырып кетейин деп бүгүн жанталашып иштеп аткан учурум. Ден соолугум жакшы, кудайга шүгүр, дагы бир 10 жыл 20 жыл жашайм, аны оппозиция угуп калсын. Алар балким ойлоп аткандыр, ошо Акаев дагы тез көз жумулса жакшы болор эле деп күтпөшсүн. Ден соолугум жакшы. Мен деле түбөлүк президент болоюн деген эч качан оюм жок болчу, аны айтып эле жүргөм ачык айкын. Мен эми үчүн үчүнчү мөөнөткө бардым 2000-жылы. Себеби мен үч маселени чечип берип кетейин деген ой менен. Эл ушунчалык мага зор ишенич кылып, эки жолу президент шайлап, жаңыдан кризистен чыгып келе жатканда мен кетип калганым абдан туура болмок эмес. Ал үч маселе кандай эле? Биринчи, мен Кыргызстанга узак мөөнөттүү комплекстик экономикалык социалдык өспөнүгү программасын иштеп берип, ишке киргизип кетейин деген ой болду. Себеби экономика 90 жылдардын аягында кичине оңолуп келаткан, бирок аны абдан жакшы бир өзүнчө бир толчок бериш керек эле. Экинчиден, мына өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда көп мындай табигый байлыктар жок, валюталаштырыла турган. Мына кошуналар болсо Туркменистан, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, булар нефть, газга бай экен. Мына ошол байлык аркылуу алардын экономикасы өсүп өнүгүп кетти. Нефтиси жок, газы жок, башка байлыгы жок. Мына Кыргызстан менен Тажикстан кыйын акыбалда болду ошондо. Ошон үчүн биз кайдан каражат издейт элек? Сөзсүз эл аралык уюмдардан. Мына биз дүйнөлүк банк менен жакшы иштедик, эл аралык валюттук фонд менен абдан жакшы иштедик, Азия банкы менен жакшы иштедик, Европа банкы менен жакшы иштедик. Ошолордун жардамы менен Кыргызстан 2000-чи жылдарда кошуналардан биз эч кандай артта калган жокпуз. Биз ошол эл аралык уюмдардан каражат карыз алууга туура келди. Анын барын биз ошо элдин кызыкчылыгына пайдаландык, кедейчиликти жоюуга пайдаландык. Мына Манас аэропорту мен эл аралык деңгээлге чыгарып бердим. Азия банк менен Япониянын жардамы менен Бишкек Ош жолун салдык. Канча миң километр леп курдук электр энергиясы менен. Мына мен 14 жыл президент болдум, бир жолу светсиз отурдуңарбы? Эң биринчи телекоммуникационный проектти ким ишке ашырды Орто Азияда? Мына Кыргызстан биз ашырып, биринчи интернетти ким пайдаланды? Кыргызстан пайдаланды. Мына ошонун баары менин убагымда курулган, ошол келген каражатты ошол карыздан кутултуп кетейин дедим мен. Ошол экинчи максатым ошо болчу. Ошол эки максат тең ишке ашты. Үчүнчүсүн ишке ашыра албай калдым. Үчүнчү маселе мен ойлогом мына Кыргызстан ошо демократиялык жолдон тайбаш үчүн, ошо демократиялык жол менен келечекке умтулуш үчүн жаш кадрларды, жаңы муундун кадрларын даярдап, бийликти ошолорго өткөзүп берейин деген менде терең ой бар эле. Мына ушуну ишке ашыра албай калдым. Мен ошо 2004 жылы мына ушул үч максат менен мен үчүнчү мөөнөткө баргам. Биринчи узак мөөнөттөгү комплекстүү программа. Аны мына баштап бердим эле, төңкөрүштөн кийин жоюп салышты дагы. Мына кедейчиликке кайта батып отурат кыргыз эли. Экинчи ошол карыздарды кечиртип бердим эле Париж клубу аркылуу. Мына ошону аягына чыгара албай коюшту. Ошого жетише алган жок. Ошого колунан келген жок ошол жаңы революциялык мына инкылап бийлигиңер. Үчүнчү ошол жаш кадрларды, жаш муундун лидерлерин көтөрүп бийликти ошол 2005 жылы 30 октябрда өтө турган шайлоодо колдоп, элдин колдоосу менен бир өткөзүп берсем деген оюм бар эле. Мына ушуга жетише албай калдым. Бул жөнүндө өтө өкүнүчтүүмүн, өкүнөм. Ошол менин президенттик мезгилдеги эң чоң ушундай кемчилдигим деп дагы эсептейм. Балким ошол жаш муунга өткөзүп бергенде Кыргызстан азыр демократиялык жолдон тайбай гүлдөп өнүгүп өскөн мамлекет болоор эле. Мен 2004 жылы бир жыл мурун айттым, 2005 бул менин акыркы срогум, 2005 жылкы шайлоого мен койбойм деген кандидатурамды. Ал эми мына оппозициянын лидерлеринин бири дагы ошол күздө өтө турган шайлоодо эч кандай шансы жок болчу. Ошондуктан алар жанагындай Грузиядагы, Украинадагы түстүү инкылаптар, революциялардан кийин ойлой башташты, муну революция жолу менен гана бийликке жетпесек, Саакашвилидей болуп, Ющенкодой болуп, ансыз биз таза шайлоодо бийликке жетише албай эткенбиз деп чыгышты. Анан бул оппозициянын лидерлеринин ою менен Американын да максаты түзмө түз тушма туш бул келип калды. Себеби Грузия, Украинадагы түстүү инкылаптар ошол жемишти бүткөндүктөн алар ойлошту, борбордук Азияда дагы ушундай түстүү революцияларды өткөзө коюшубуз керек деп. Ошол Американын өкүлү посол Янг өзү жетекчилик кылып ошол жерде уюштуруп, акча каражаттар менен колдоп, канча оппозициянын лидерлеринин баарын Тбилисиге алып барышты, Киевке алып барышты, Европага алып барышты, Америкага алып барышты. Ап ачык эле ошол Украинадан, Грузиядан, Сербиядан, Америкадан эксперттерди алып келип, Кыргызстанда дагы үйрөтүшүп даярдашты. Бирок ошол эл козголбогон үчүн алар ошол жана наркобарон криминалдык элементтердин күчү менен төңкөрүш уюштурушту. Аларга кандай гана болбосун ошол жанагы инкылапты ишке ашырыш керек болчу. Мына мен ойлойм, америкалыктар өз колу менен Орто Азиядагы биринчи демократияны жок кылышты. Мына бүгүнкү күндө дагы алар Бакиевдин бийлигин колдоп отурушат. Эмне үчүн дегенде Американын кызыкчылыгына туура келип атат. Базасын сактап берди Манастагы. Экинчи мына Баткенден база куруп беребиз деп атат. Россияга каршы чыгып атат. Ошондуктан Американын кызыкчылыгына туура келгендиктен алар эч качан бүгүн демократияны эстеген жок. Эми үчүн бүгүн мына Кыргызстанда Кокон хандыгына жол ачылып атса америкалыктар унчукпайт бир дагы. Ошондо менин оюм мындай болчу. Менин оюм мен көргөзбөшүм керек, мен тандабашым керек келечек президентти. Эл тандаш керек, эл өзү тандаш керек болчу. Мен ошол акта демократия жол менен шайлоодо 30 октябрда эл өзү шайлап алса президентти деген менин ак оюм бар эле, бирок ошол американын пландары менен жана андай түстүү инкылап, балким алар мен билбейм, балким алар күткөн эмес ал төңкөрүшкө айланып кетерин. Балким алар чындыгында эле ошол эл көтөрүлүп ошондой дагы бир түстүү инкылап пайда болот Орто Азияда деп ойлогондор. Бирок өзүңөр билесиңер, мына Кыргызстандагы жана андай саясий авантюристтер болсо аны төңкөрүш аркылуу ишке ашкарышты. Бирок баары бир Америка ошону колдоду. Америка колдоп кетти, колдоп да келатат бүгүнкү күндө. Ошондуктан мына эл, мен муну ачык айтып атканым, элибиз ушундан сак болуш керек. Америка эч качан кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобойт. Алар өз кызыкчылыгын ойлоп, өз кызыкчылыгын азыр ишке ашырып атышат Орто Азиядагы. Эгер да Америка азыр бүгүнкү күндө жанагы Баткенде, Ферганада дагы бир база ачса, менимче бул чоң геополитикалык чатак алып келет келечекте. Мына ушуну ойлобой атышат Кыргызстандын бүгүнкү жетекчилери, ошо жанагы инкылап лидерлериңер. Менин оюм ушундай.
Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев менен Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев маектешти. Бишкекте саат 7:45. Азыркы саатка келип түшкөн негизги жаңылыктар. 24 мартта кечинде ынтымак курултайы соңуна чыкты. Анда курултайды уюштуруу өлкөнүн көз карандысыздыгын жана демократиялык негиздерди бекемдөөгө салым кошот деп белгиленди. Курманбек Бакиев жыйында түндүк электро, чыгыш электро жана башка бөлүштүргүч компанияларды менчиктештирмейин уурлук токтобойт деп билдирди. Бүгүн кыргызстандык укук коргоочулар Женевада баяндама жасашат. АКШ Орусия ортосунда стратегиялык куралдар боюнча келишимге 8 апрель күнү Прагада кол коюлмай болду. Кытай Беларуска 1 млрд долларлык насыя берерин жарыялады. Бул азыркы саатка келип түшкөн негизги жаңылыктар. Эми айрым кабарларга кененирээк токтолобуз. Таң казатыктан да кезек дуандардан келген кабарларда аларды обого Элеонора Бейшенбек кызы даярдады.
Нарында март окуясынын 5 жылдык эскерилди. Теманы күбөндөр усуп деген улайт.
Нарын Улустук Муратбек Рыскулов атындагы академиялык музыкалуу драма театрында болгон аземге негизинен бюджетте иштеген кызматкерлер катышышты. Мында келгендерди бир гана облус губернатору Алмазбек Акматалиев куттуктап, 2005-жылдын 24 март окуясын элдин мүдөөсү менен болгон революция деп атады. Өткөн 5 жылда алдыга жылуулар болду, көйгөйлөр да бар. Негизи ички маселелер чечилет, бирок башкысы бийлик элди, эл бийликти уга билиши керек. Мен кыргыз мамлекетинин дүйнөнүн саясий картасынан өчүп калуусуна макул эмесмин. Биз өзүбүздү өзүбүз басмырлаганды токтотолу, деди губернатор. Бирок эл арасында айрым жарандар бул күндү март революциясы эмес, бийликти басып алган күн деп белгилешүүдө.
2005-жылкы марттын кылабынан кийин Ош шаары өнүгүү жолуна түштү деп маалымдайт кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Бул туурасында Ош шаарынын мэри Мелисбек Мырзакматов жердештеринин марттын кылабын 5 жылдыгы менен куттуктап жатып билдирди. Анын айтымында ошол тактар сыноочу мезгилде миңдеген патриот кишилерге өзү дагы кошулуп, кыргыздар эркиндикти жана демократияны сүйгөн калк экендигин дүйнө жүзүнө ашкерледи. Курманбек Бакиевдин тушунда түштүк борборуна өзгөчө көңүл бурулуп, жакында эле калааны 2010-2025 жылдарда өнүктүрүү концепциясы тушоосун кесип, аны жүзөгө ашырууга 2 млрд 225 000 сом ажыратылды. Мындан тышкары президенттин түзгөн түз колдоосу аркасында бир канча улуттук долбоорлор ишке киришти. Деген менен иш чарага катышкан мыйзамдуу улуттук коргоо комитетинин төрагасы Абдыкайым Кангелдиев мындай пикирге макул эмес. Анын оюнча 2005-жылы бийликке коюлган талаптардын бири дагы аткарылган жок. Бакиев режими акаеттикинен ашып түштү. Инкылап жолбашчыларынын алды камалып, арты атылды. Чындыкты сүйлөгөндөр куугунтукка кабылды. Өлкө демократиянын уунан тайып, сөз эркиндиги чектелүүдө, калк чакырланып бүттү. Ошон үчүн президент 5 жыл мурда өлгөн удасынын үстүндө терең акыл калжап, элди кыйнап атсан бир жансыл чечим кабыл алууга тийиш.
Чүйдө майрамдык иш чаралар болгон жок. Бул тууралуу Жазгүл Жаманкулова билдирет.
Чүйдүн район шаар борборлорунда жана айыл өкмөттөрдө майрамдык иш-чаралар уюштурулуп, спорттук жана ат оюндары өтөрү туурасында облустук администрациянын уюштуруу бөлүм башчысы Курманбек Дыйканбаев Азаттыкка алдын ала маалымат берген эле. Бирок бүгүн район борборлорунда эч кандай майрамдык иш-чаралар уюштурулган эмес. Чүйлүктөр үчүн бул күн майрам катары кабыл алынбайт дешти жергиликтүү тургундар. Ал эми чүйдөгү саясий партиялардын, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бул күндөрү айыл элдери менен жолугушууларды уюштуруп, алдыдагы нааразылык иш-чараларына даярдык көрүп жатканын аймактагы оппозиция өкүлү Калык Рустемов Азаттыкка маалымдады.
Назарыңыздарда таңк Азаттык. Кыргызстанда таланттуу жаш кинорежиссерлор мууну өсүп келатат. Алардын бири Наргиза Маматкулова. Өткөн жумада анын кыска метраждуу Сөйкү аттуу тасмасынын бет ачары болду. Наргиза Маматкулованы кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева кепке тарткан.
Фильмдин негизи идеясы сөзү жок жаратууга. Идея негизи аз аздан пайда болуп, кичинекей данектен бак өсүп чыгып, өзү ошого алып барды да тумуш.
Бул фильм каякта тартылган?
Жергесин Баткен областында тартылган. Баткен областында 2-20 жылдык тартып.
Фильмге тартылган актерлор бул профессионалдык актерлорбу?
Фильмге тартылган актерлордун баардыгы профессионал актерлор эмес. Баш ролдогу кыз менен бала студенттер, ал эми алардын апалары болсо ошол Баткен областында карапайым эле жашоочулар.
Наргиза, кыскача айтып берсеңиз, фильм негизи эмне тууралуу? Сюжети кандай?
Фильмдин сюжетинин өзүнүн негизи болгу жеткен бир кыздын үйүнө баласын ээрчип бир аял келип, анан кто менен силерге жардам берсин деп тиги кыз менен баланы тааныштырып, анан баласын таштап кетет. Энесине сөз айтып, кызым менен баласы үйлөндүрөлү, сөйтө салалы деген оюбуз бар эле деген. Кыз да кокустан угуп калат да, анан ал кыз өзүн мынтип күчкө салып үйлөндүрүүсүн каалабагандыгын билдирип, балага өзүн кыймыл аракети менен билдирет. Эң акырында бала да кызды түшүнүп, жигиттик чечим кабыл алат. Ошол балага же башка бирөөгө баары бир турмушка чыгат деген ой бар.
Акыркы убакта Кыргызстанда көптөгөн жаш таланттуу кинорежиссерлор чыгып жакшы тасмалар тартып атышпайбы? Анан кийин келечекти кандай көрөсүз? Өзүңүздүн келечегиңизди эмнелер тууралуу кыялданасыз? Бир белгилүү режиссер болсом деп кыялданасызбы сөздөрдө?
Эми албетте генерал болууну каалабаган аскер ал аскер эмес деп коет. Алдыда дагы көптөгөн пландар бар, буюрса тажрыйбаны дагы топтоп алдыда ойлойм толук метраждуу фильмдерди тартсам деп.
Жаш кинорежиссер Наргиза Маматкулова менен кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева маектешти. Таңк Азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкектеги өкмөттүк эски аянтта ынкылап күнүнө арналган спорттук мелдештер болду. Кыргыз күрөшүнө кызыккандар арбын болгону менен башка спорт түрлөрүнүн күйөрмандары аз болду, деп кабарлайт Бишкектен Кабыл Макеш.
Кыргызстанда 4 жылдан бери ынкылап күнүнө арналып спорттук мелдештер өткөрүлүп жүрөт. Мурдакы жылдары Бишкектеги Ак кул ат майданында көк бөрү мелдештери өткөрүлүп келсе, быйылкы турнир Ош шаарында жыйынтыкталды. Кикбоксинг боюнча да президенттин кубогуна арналып эл аралык мелдештер ынкылап күнү болчу. Быйылкы ынкылаптын 5 жылдыгына арналган мелдештер Бишкекте Жогорку Кеңештин жанындагы өкмөттүк эски аянтта өткөрүлдү. Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасынын орун басары Даулет Досалиевдин айтымында, ынкылаптын 5 жылдыгына арналган спорттук мелдештерди өткөрүү үчүн мэрия 100 000 сом каражат бөлгөн.
Биринчиден үчүнчү местага чейин байгелүү сыйлыктар бар. Майрамга мэрия тарабынан 100 000 сом каражат бөлүндү,
деди Даулет Досалиев. Кыргыз эл оюндары Тогуз Коргоол, Ордо, кыргыз күрөшү мелдештерине кызыккандар арбын болду. Өлкөнүн күрөш федерациясынын президенти Марсель Мураталиевдин айтымында,
спорттун чеберлери, эски балвандар да келип кызыгып, азыр мурда өздөрү күрөшпүчүлөр, азыр жаш балдарга күрөшкөнүнө шуктанышып, азыр демөрчү болуп берип атат. Ордо атып, Тогуз Коргоол атып жана башка көптөгөн улуттук оюндар бар. Ошолор унутулуп калбасын деп, кандай оюн зоогуңар бар, кандай үрп адатыңар бар десе билбей турсак бул уят,
деди Марсель Мураталиев. Сокулуктук спорт көрөманы Өндүрүш Токтоназаровдун пикиринде, ынкылап күнү Бишкектин тургундарынын майрамдык маанайы жок болду.
Эски аянтта майрам деп уюштурушуптур. Бул майрам эмес. Майрам деген элдин маанайы ачык болот. Эл толкуп чыгат, ырдайт, жыргайт, чатырашатман болот, ураандар көтөрүлөт. Бул диктат майрам. Майрам эмес, бул уурдалган революциянын күнү болчу,
деди Өндүрүш Токтоназаров. Хасан Назаров. Бишкектик Анара Кангелдиеванын айтымында бул ирет Ноорздагыдай майрамдык маанай болбой, спорттук мелдештерге да тажрыйбасы аз жаш балдар гана катышты.
Көбүрөөк киши чакты деп ойлогонбуз. Бул жерде баягы мектеп окуучулары, анан жанагы спорт мектебинде окуган окуучулар келип баргандай спорттук оюндарды көрсөтүп жатышат. Эл аз.
Бишкектин баскетбол боюнча уландар командасынын мүчөсү Жаныбек Мураталиевдин айтымында ушундай майрамдарда гана көңүл бурулганы менен эл аралык мелдештерге катышпагандыктан оюнчулардын чеберчилиги төмөн.
Команда аз болуп калды да. Балдардын деңгээли башка өлкөлөргө караганда ылдый эле өткөн эмес да. Чет жака чыга элек,
деди Жаныбек Мураталиев. Бишкекте баскетбол боюнча эл аралык Ноорус мелдеши да жыйынтыкталды. Баш байге үчүн Азербайжан менен Кыргызстандын тандалма командалары таймашып, 85-63 эсеби менен кыргызстандык баскетболчулар Ноорус турнирин жеңүүсүз деп таанылды. Айрым спорт көрмандардын пикиринде быйылкы инкылаптын 5 жылдыгына арналган мелдештердин деңгээли төмөн болду. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макер.
Таңка жатыкта тарых барактары. Кыргызстандагы бийлик алмашкандан кийин 2005 жылдын 24 мартынан 25-ине караган түнү Бишкек шаарында талоончулук орун алган. Борбордогу өкмөт үйүнөн башталган талоончулук түнкү каракчылык менен уланган. Бишкектеги айрым дүр дүйнө дүкөндөрү тонолуп, кээси түбү менен өрттөлүп кеткен. Түнкү каракчылыктан 3 адам каза болуп, 164 киши жаракат алып, алардын 98 ооруканага жаткырылып, 6 оорукчанга операция жасалган. Кыргызстандын президентинин жана өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Курманбек Байкеев 25 март күнү алгачкы бир нече жардыкка кол койгон. Жардыкка ылайык Кыргызстандын мамлекеттик катчылыгына Дастан Сарыгулов, президенттик администрациянын жетекчилигине Үсөн Сыдыков, Ош облусунун губернаторунун милдетин аткарууга Анвар Артыков, Чүй облусунун губернаторунун милдетин аткарууга Тургунбек Калмурзаев жана башкы прокурордун милдетин аткарууга Азимбек Бекназаров дайындалган. Литванын улуттук валютасы эсептелген лита 1941 жылдын 25 март күнү советтик рубльге алмаштырылган. Латвиянын миңдеген адамдары 49 жылдын 25 март күнү Сибирге күчтөп көчүрүлгөн. Бул тарых барактар болду. Аларды Мурат Кожобеков даярдады. Бишкектеги Хан Теңир басмасынын манасчысы Сагынбай Розбаковдун айтуусундагы 9 томдук Манас эпосу 7 килограммдык салмактагы бир китеп болуп басылып чыкты. Маданий жаңылыкка Фатима Абдалова кененирээк токтолот.
Бишкекте жаңы ачылып жаткан Хан Теңир басмасы өзүнүн чыгармачылыгын Манас рухуна сыйынып, Манастан баштоону ниет кылып, манасчы Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы 9 томдон турган Манас эпосун басып чыгарды. Бүгүнкү күндө аталган эмгектин сигналдык нускасы жана дагы 20 китеп даяр болуп басылып чыкты. Китептин бети 2000 бетке чукулдап барып, салмагы 7 килограмм. Хан Теңир басмасынын директору Айнагүл Алымжанованын айтымында, Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы Манас көлөмдүү да сапаттуу да болуп басылып чыкты.
Китеп аябай ойдогудай жакшы чыкты. Бул китеп негизи 84 жыл бою кеч чыкпаттыр Сагынбай атанын варианты боюнча. 9 томдугу бир том кылып эле көлөмү да ат көтөргүч болду. Ичиндеги мазмуну жагынан да рухий кеч жагынан да Манастай жакшы китеп болуп чыкты деп ушу өзү сыймыктантып алсам экен. Качество жагы да аябай жакшы болду, сапаты.
Адистердин айтуусунда 1995 жылдан бери Манастын миң жылдыгынан бери Манас эпосунун текстери басылып чыга элек болчу. Ал эмес Манастын миң жылдыгына арналып даярдалган Манастын 9 томдон турган академиялык басылмасынын кол жазмалары али да чыкпай турат. Сигналдык нускасы жаңы колго тийген Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы Манастын текстин Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун Манас бөлүмүнүн жетекчиси, белгилүү Манастаануучу Самар Мусаев түзүп чыкты. Аталган институттун директору профессор Абдулдажан Акматалиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, мындан 84 жыл илгери Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы Манас 60,000 сап менен гана басылып чыккан болсо, бул сапар басылып чыгып жаткан Манас 163,000 саптан ашык турат.
24 жылдары Сагынбай Орозбаковдан 180,000 сапыры жазылып калган. Бирок калган саптары ал традициялуу окуяларга байланышпаган, айрым бир Сагынбайдын өзүнүн жеке фантазиясынан жаралган окуялар болчу. Ошондуктан ал окуялар кийинки мезгилди чагылдырылгандыктан, ал эми биздин Манасыбыз байыр болгондуктан ошондой эпизоддор кирген жок. Ошону менен бирге бул эмгекте мурда панисламисттик, пантүркүстүк деп алынып тышталган көрүнүштөр, диндик түшүнүктөр жаңыдан кирди.
Хан Теңир басмасынан басылып чыгып жаткан Манасчы Сагынбай Орозбаковтун айтуусундагы Манас азырынча 1000 нуска менен чыгып жатат. Айнагүл Алымжанованын илгери тилегинде аталган эмгектин тиражы алдыда дагы элдин алышына жараша өсүшү мүмкүн. Жана Хан Теңир басмасы Манас Рух кенчин басып чыгарууну дагы улантмакчы.
Негизи тиражы мындан ары да көбөйөт деп ойлоп турам, анткени ар бир эле кыргыз бүт эле алак болуш керек деп ойлойм. Кудай буюрса, ушул илимдер академиясы менен көп пландарыбыз бар, ошолор менен бирдикте эл үчүн, баягы кыргыз эл үчүн көп нерсе жаратабыз деген ойдомун. Көп пландарыбыз бар, кудай буюрса иш жүзүнө ашкандан кийин көрөсүздөр,
деди Хан Теңир басмасынын директору Айнагүл Алымжанова. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ак Шымкар партиясы бүгүн апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылат. Бул тууралуу Темир Сариев азаттыкка билдирди. Бүгүн кыргызстандык укук коргоочулар Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы туурасында Женевада баяндама жасашат. АКШ Орусия ортосундагы стратегиялык куралдар боюнча келишим 8-апрель күнү Прагада кол коюлмай болду. НАТО Орусияны Ооганстанга көбүрөөк салым кошууга үндөдү. Таң казаттыктын бул бир сааттык уктуруусун Прагадагы студиядан түзүп одо мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.